din Hagai, capitolul 2. Începem să citim cu versetul 1. În a 21-a zi a lunii a 7-a, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Vorbește lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și rămășiței poporului și spune-le: cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri? Acum fii tare, Zorobabel, zice Domnul. Fii tare și tu, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot. Fii tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați. Căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți. Căci așa vorbește Domnul oștirilor. Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile. Comorile tuturor neamurilor vor veni și vor umple de slavă casa aceasta. Vor umple de slavă casa aceasta. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acelei din tâi. Și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Și biserica spune, amin. Vă rog să reocupați locurile. Fiica mea mă întreba câteva minute în urmă, tata, câte ore ai de gând să predici? Și probabil și-a dat seama după fața pe care am făcut-o că a greșit și mi-a scris un bilețel cu I love you. De Crăciun copiii așteptau cadourile, în seara asta probabil așteaptă artificiile, dar ca să se ajungă acolo trebuie să trecem peste predica asta, da? Le-am spus că o să predic, cât de cuminți veți fi, atât de scurt o să fiu. Da? Dacă vorbiți, predic câteva ore, da? E o seară a răscrucii dintre ani și mi-am amintit cu GPS-ul Ionuț că am pățit-o și eu în Statele Unite. Lucram acolo, eram capelan și mergeam la diferite adrese și fără GPS eram mort. Și mi-amintesc odată, am băgat o adresă nouă și m-am luat după GPS. Știți, GPS-ul ăsta te ajută mult, dar și te cam face cam prostuț așa, că nu mai știi care e nordul, care e sudul, tu tot mergi după GPS. Și era o zi cu mult soare, cum este în Arizona, așa, numai vreo 42-43 de grade Celsius afară. Și acolo soarele era așa de puternic că la un moment dat nu mi-am dat seama că tot mergând după GPS am ieșit de pe asfalt și am intrat pe un drum așa nisipos și am zis ca și Ionuț, bă, merge dacă e pe GPS. Dacă e pe GPS înseamnă că merge. Și cum am mers eu așa frumos, bătea soarele puternic, am simțit că cade toată mașina. M-am oprit, am ieșit și mi-am dat seama că sunt în mijlocul deșertului cu burta pe nisip. Și am zis, băi, sun pe cineva să vină. Când m-am dus, nici măcar semnal la telefon nu mai avea. Îmi dăduse amărâtul ăsta de GPS, că trebuie să dau vina pe el, nu? Ca să scăpăm, trebuie să dăm vina pe cineva. Îmi dăduse un drum de ăsta peste munți și care nu exista, de fapt. Și a trebuit, la 42-43 de grade Celsius, să mă pun în genunchi și să încep să dau nisipul de sub roț. Îmbrăcat în negru, capelan trebuie să îmbrace în negru, să arate măcar că... N-am să o uit niciodată și de atunci mă uit de două ori la GPS și mă uit mai ales de mai multe ori la drum. Dar nu e așa că viața noastră câteodată este ca un GPS care tot îți arată o direcție și noi cam vrea să mergem în altă direcție. Și în special în seara asta, este bine să ne gândim la ce a fost și mai ales la ceea ce urmează. Am ajuns aici, am realizat atâtea lucruri. Anul acesta a trecut și cu bune și cu rele. Și totuși În această seară trebuie să vedem ceea ce am realizat și ceea ce mai trebuie să realizăm. Cu cât îmbătrânim, ne dăm seama mai dureros, mai acut cum trece timpul. Când ai copii, îți dai seama că timpul trece după copii. Te uiți la copii și zici, wow, ce a trecut timpul. Cu cât îmbătrânești și înaintezi în vârstă, îți dai seama după cureaua de la pantaloni, că tot îi bagi găuri și nu se mai oprește. Pentru cei care nu se resimt așa de acut trecerea timpului, bucurați-vă de inocența asta că vine și la voi, vă promit eu. Vine, calcă totul în picioare. Mulți dintre noi ajungem să ne uităm cu nostalgie, cum spunea foarte bine Ionuț înainte. N-am discutat nimica despre ce o să vorbim în seara asta amândoi și îmi place că dăm libertatea Duhului Sfânt să lucreze cum vrea El. Avem tendința să ne uităm cu nostalgie în spate și să zicem ce a fost mai bun a cam trecut. Lucrurile mari, frumoase, vrednice de băgat în seamă, îs în trecut. Dar fiți atenți, înțeleptul Solomon spune că nu din înțelepciune spui asta. Te uiți în spate și spui ce a fost bun a trecut, dar nu faci din înțelepciune treaba asta. Pentru că lucrurile cele mai bune, cele mai strălucitoare, cele cu adevărat de băgat în seamă, Biblia spune că sunt în viitor. Nu-i așa? Dumnezeu este în afara timpului. Nu este constrâns de noi în timp. Și viața veșnică, împărăția Lui, planurile glorioase nu sunt în trecut, ci sunt în viitor. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Așa că, indiferent cât de bine ți-a fost în 2017, îți spun, va fi și mai bine în 2018, dacă stăm aproape de Dumnezeu. Dacă stăm aproape de Dumnezeu. Numai că mentalitatea aceasta și ochiul acesta în trecut are de-a face foarte mult cu familiaritatea, cu faptul că ne-am obișnuit și avem o oarecare siguranță în evenimentele care deja s-au întâmplat și pe care suntem stăpâni să le povestim așa cum vrem noi. Nu e așa că romanțăm trecutul și că ne facem eroi din cei care sunt morți? Pentru că asta e tendința umană. Însă Dumnezeu vine și ne spune, aveți curaj, viitorul este mai strălucitor decât trecutul. Viitorul este ceea ce eu v-am pregătit și ceea ce este cu adevărat de băgat în seamă. Și sigur, dacă vom citi presa, dacă vom asculta știrile, ne vom îmbolnăvi de pesimism. Pentru că viitorul, conform a ceea ce se spune, nu este deloc roz. Economia lumii se spune că merge în jos, politicienii vor fi mai corupți, societatea mai departe de Dumnezeu, leul este în cădere, prețul caselor urcă, infrastructura e distrusă, moravurile în cădere, sistemul de sănătate în cădere, totul este în cădere. Și nici autostradă se pare că nu vom avea în curând. Am uitat că azi e o zi în care trebuie să vorbim numai lucruri bune, da? Asta este o pastilă a realității pe care trebuie să o înghițim toți, nu? Dacă vrem, trebuie noi să ne facem, să ne așteptăm de la nimeni. Sunt două lucruri care merg bine. Jocurile de noroc și vânzarea de alcool. Pentru că oamenii cu astea își umple golul, vidul acesta care strigă după Dumnezeu, și se amețesc cu speranța unui câștig peste noapte. Asta face lumea, fiindcă nu are altă speranță, nu vede o îmbunătățire. Veștile sunt rele, întunecate și fără speranță. Dar pentru cei care iubesc venirea Lui, vă întreb, ei trebuie să se sperie? Ei trebuie să se îngrijoreze? Uitați ce spune Dumnezeu prin Isaia. Ascultați-mă, casa lui Iacov, și putem spune, ascultați-mă toți cei care astăzi sunteți la Rema, toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Cu Dumnezeu suntem în siguranță. Și în acest an, omul creștin, omul pocăit, are o alegere de făcut. Ori ne mângâiem unul pe altul că trăim vremurile sfârșitului, că harul aproape s-a luat, că prorociile sunt pe terminate, că predicile sunt mai slabe, cântările mai fără gust, părtășia mai rece și vom supraviețui. Ne vom solidifica statutul ăsta de creștin de paie care nu se mai luptă, nu se mai zbate, nu mai iubește, nu mai crede. Sau vom alege să credem în promisiunile lui Dumnezeu. Vom posti mai mult ca anul trecut. Ne vom ruga mai mult. Vom lua decizii noi, ne vom implica. Pe scurt, vom crede că Domnul este același. El nu se schimbă. Cel care a promis în urmă cu 2000 de ani, cu 4000 de ani, este același astăzi și în vecii vecilor. Amin. Vom face lucrul acesta. Deși suntem conștienți că trăim vremurile sfârșitului și că, într-adevăr, dragostea celor mai mulți s-a răcit, dar nu a noastră. Dragostea celor mulți, da, într-adevăr, s-a răcit, dar nu a noastră. Ceea ce mulți cred că nu este posibil, noi credem. Pentru că Dumnezeu este în viața noastră viu, lucrător, este încă pe tron, încă toată puterea este a Lui, binecuvântat să fie numele Său. Alegerea este a noastră. În pragul acestui an, noi toți trebuie să alegem. Domnul așteaptă să vadă ce alegem noi, ce alegi tu astăzi. Și este un pasaj extrem de interesant în istoria evreilor, care se potrivește foarte bine cu seara aceasta și cu decizia care ne stă înainte în 2018. După venirea lor din exil, în anul 520 înainte de Hristos, prin edictul lui Darius, regele persan, evreii au avut de făcut și ei o alegere. Au ajuns înapoi în Ierusalim și totul era absolut dezolant. Dezolant. Templul era dărâmat, zidurile sparte, priveliștea era deprimantă. Dacă exista radio sau televiziune pe atunci, știrile trebuiau să sune în felul următor. Mâine se prevede o zi deprimantă, nu vor fi joburi, copiii nu vor avea mâncare, oamenii nu vor avea case și atenție, e posibil să ne invadeze ceva teroriști. Seamănă foarte mult cu ce ascult eu la Europa FM în fiecare dimineață când îmi duc copiii, da? Cum se încearcă distrugerea țării în care trăim de cei care ar trebui să o protejeze. Și evreii au avut de ales. Foarte simplu. Să plece înapoi, în robie, sau să stea și să zidească. Asta este alegerea pe care au avut-o de făcut evreii. Este de fapt alegerea fiecăruia dintre noi. Mă întorc înapoi sau merg înainte? Este alegerea pe care au avut de făcut evreii după ce au trecut Marea Roșie ca pe uscat. Când s-au trezit în mijlocul pustiei și au spus, parcă era mai bine înainte. Deși au trecut Marea Roșie ca pe uscat și au experimentat acel botez unic al trecerii Mării Roșii, au ajuns în mijlocul pustiei și au spus, parcă era mai bine înainte. Hai să ne întoarcem înapoi. Hai să ne dăm niște căpetenii așa cum vrem noi și să ne întoarcem înapoi. Și știți ce a urmat? Pentru că după ce s-au botezat în sens spiritual, n-au mai fost aceiași. N-au mai putut să se întoarcă înapoi, ci au mers așa în cerc prin deșertul acela 40 de ani. Odată ce ai fost atins de Dumnezeu, odată ce ai cunoscut bunătatea Lui, odată ce ai experimentat bunătățile și binecuvântările spirituale, nu mai poți fi niciodată înapoi la fel. Poți să vrei să te întorci, e decizia ta, e decizia mea, dar niciodată nu vei mai fi la fel. E exact ca în cazul unui divorț, când doi s-au căsătorit, chiar dacă divorțează nu vor fi niciodată la fel. Așa este cu cei care au făcut un legământ cu Dumnezeu, dar au ales să se întoarcă înapoi. Niciodată nu vei mai fi la fel. Niciodată. Înaintea noastră stă în această seară o decizie pe care trebuie să o luăm. Rămânem, chiar dacă este dezolant, și zidim, sau ne întoarcem înapoi. indiferent de veștele care vin, indiferent de ceea ce se prevestește, mergem înainte sau ne întoarcem înapoi. Și în acele zile, Dumnezeu vorbește prin prorocul Hagai, așa cum o face el întotdeauna, atenție, răspicat și clar. Americanul spune crystal clear. Da? Când Dumnezeu profețește, mesajul este clar. Nu este nicio confuzie. Ce-o fi spus? O fi pentru mine? O fi pentru ăla? Mesajul este clar și răspicat, cu da și amin. Oamenii au înțeles tot. N-a trebuit să vină cineva să le translateze, să le traducă. Auziți ce spune în Hagai? Spune, suiți-vă pe munte și aduceți lemne. Zidiți casa cu cămare. E vorba de casa lui, a lui Dumnezeu. Când ești în criză, când ești slab, când nu ai soluții, când toți îți spun că nu ai resurse, soluția este întotdeauna să lucrezi pentru Dumnezeu. Pare ciudat! Pare ciudat! Zice, eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, adică voi fi glorificat. Vă așteptați la mult și aveți puțin. L-ați adus acasă și eu l-am suflat. Pentru ce, zice Domnul Oștirilor? Din cauza casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare dintre voi lucrează pentru casa lui. Dar ce-au făcut evreii ăștia? Au ajuns acolo și au făcut ceea ce fiecare de aici ar fi făcut. Au mers sus în munte, au tăiat lemne și au început să-și facă niște colibe, niște case. Ca să aibă și ei, măcar așa cât de cât, un adăpost pentru copii. Și alergau de dimineață până seara. Lucrau de dimineață până seara, făceau tot ce depinde de ei ca să se îngrijească de-a lor. Strângeau mult și totuși aveau puțin. Au încercat să lucreze la o siguranță cât de cât a lor și și-au dat seama că au eșuat. Se construia greu, mâncarea era puțină, oamenii bătrâni erau tot mai bolnavi, copiii mureau pe capete și parcă nimic nu mergea așa cum trebuie. Vremurile în care trăim sunt exact ca alea de atunci. Avem și noi, ca și ei, nevoie de o recalibrare, de o redirecționare, de o reașezare a priorităților în țara asta. Mulți visează la o societate ca aia de 40 de ani în urmă, când nimeni nu se îngrijora ce pune pe masa copiilor, când numai bețivii rămâneau fără case în stradă, când Dumnezeu era centru familiei, iar bisericile erau pline. Așa spune că era atunci. Acum oamenii muncesc dublu și au mai puțin, au medicină mai avansată și sănătate mai puțină, strâng mult și totuși au mai puțin. Și Dumnezeu spune în Hagai, v-ați așteptat la mult și iată că aveți puțin. L-ați adus acasă și v-ați bucurat, da? Ați închis ușa după voi și a zis, am! Și eu l-am suflat. Pentru ce? Pentru ce? Din pricina casei mele care stă dărâmată, când fiecare dintre voi aleargă pentru casa lui. Ascultați-mă bine. Înainte să avem autostradă, înainte să avem spitale moderne, școli europene, salarii ca în Cluj, trebuie să ne trezim și să construim templul lui Dumnezeu. Și nu mă refer aici la biserici, că suntem campioni la biserici. Fiecare cartier cu 10 biserici. Și din punct de vedere spiritual suntem praf. Mă refer la casa lui Dumnezeu care suntem noi. Pietrele vii. Asta trebuie să o construim. Pe asta o iubește Dumnezeu. Asta este lumina ochilor lui Dumnezeu, nu pietrele. Și turlele aurite cu clopote sau fără clopote, cu evanghelie sau fără evanghelie, cu icoane sau fără icoane. Nu aia este important pentru Dumnezeu, ci clădirea vie care suntem noi. Despre asta trebuie să avem grijă. Înainte să le avem pe alea, noi trebuie să lucrăm la zidirea acestui lucru. Că suntem campioni la biserici. Trebuie ca moldoveanul să lase jos paharul și să deschidă Biblia. să termine cu bârfa și complexul mioritic al persecuției și să se apuce să se roage cu căință. Creștinii întorși la Domnul trebuie să nu se mai muște între ei, ci să înceapă să lumineze acolo unde sunt. Așa vom aduce favorul lui Dumnezeu peste zona noastră, nu altfel. Nu altfel. Degeaba așteptăm de la europeni sau de la americani că nimănui nu-i pasă de noi. Singurului care îi pasă de noi este tata din cer, vă mai spus eu, tăticul. Suntem moldoveni, nu majoritatea. Lui îi pasă de noi. Dar ca să aducem favorul lui Dumnezeu peste zona asta amărâtă, trebuie să renunțăm la niște lucruri care ne definesc astăzi. Și să spunem, enough is enough, de ajuns, ne-am săturat. Nu mai umblăm după noi, pentru noi, pentru că am umblat și n-am strâns nimic, ci zidim casa lui Dumnezeu. Și dacă zidesc casa lui Dumnezeu, Dumnezeu își va da favorul peste mine și casa mea. Și atunci vom avea un oraș, vom avea o zonă binecuvântată de Dumnezeu. Nu uitați că țările cele mai dezvoltate azi sunt țări unde au fost trezii spirituale majore. Țări unde cârciumele s-au închis și în locul lor au apărut biserici, adunări. Atunci când aici, în Iași, se vor închide casele de pariuri și jocurile, se vor închide și amaneturile. Și atunci se vor închide și crâșmele. Și oamenii se vor întoarce la Dumnezeu. Dumnezeu a dat viziune fiindcă vrea să aducă oameni la pocăință. Harul nu s-a luat, ci este mai puternic ca niciodată. Dumnezeu nu s-a răzgândit, ci vrea să aducă la mântuire pe toți care vin la El. Criza aceasta care este în jurul nostru nu este dezastru și disperare pentru noi, ci este o oportunitate pentru Evanghelie. Ascultați-mă bine. Criza, nevoile, durerile vor umple casa aceasta. Bisericile se vor umple când oamenii nu vor mai avea soluții. Spitalul este aici, trebuie să fie umplut de bolnavi. Asta înseamnă biserică, asta este rolul bisericii. Să fie infirmeria lumii acestea unde oamenii bolnavi spiritual, care vor, au nevoie, înțeleg că au nevoie de Dumnezeu să vină să găsească aici alin și vindecare. Vă spun, Dumnezeu nu are nevoie de preoți și nici de leviți. Dumnezeu are nevoie de samariteni. Dumnezeu are nevoie de samariteni. Știți ce erau samaritenii cu evrei? Se iubeau cum se iubesc astăzi evreii cu palestinienii. Și când s-au dus la Domnul Iisus și au spus, cine este aproapele meu? Nu e așa că aproapele meu este vecinul care e director la bancă? Nu e el aproapele meu? Nu e așa că aproapele meu este cel de peste stradă care este director de multinațională? Nu, nu? Nu, nu. Aproapele tău este ăla care îți dă în cap. Aproapele tău este ăla care vrea să te bea într-un pahar de apă. Aproapele tău e ăla care nu te suportă. Ca să fii cu adevărat lumină în lume, trebuie să fii lumină pentru ăla care vrea să-ți facă rău. Pentru că asta era relația între evrei și samariteni pe vremea aceea. Poporul lui Dumnezeu, ca să fie lumină, trebuie să lumineze în întuneric. Și astăzi trebuie să ne oprim din a face bine celor care ne fac bine, că asta fac și păgânii. Ci trebuie să începem să facem bine celor care nu pot să ne dea nimic înapoi. La vecinul tău mergi și ajută-l, ăla care nu poate să te răspătească. Pe ăla care n-are cum să-ți dea înapoi, să se revanșeze, ăluia fă-i bine. Pe ăla care te amenință, pentru ăla trebuie să te rogi. Dumnezeu are un plan cu vremea aceasta și ceea ce nouă ni se pare criză pentru Dumnezeu este oportunitate. Să știți, chiar dacă acum sunt mulți comentatori sportivi prin biserici. Comentatorii sportivi sunt ăia care se uită la Messi și știu mai bine decât el. Da? Pentru că pe bancă sau pe canapea joci mai bine ca fotbalistul. A, tu ești comentator sportiv. Tu știi că ar fi trebuit să ducă pe dreapta și el s-a dus pe stânga. În biserici sunt o grămadă de comentatori sportivi care, deși nu joacă, știu foarte bine cum ar trebui să se joace. Și pe timpul lui Hagai erau de ăștia. Uitați-vă, în Ierusalim, în timpul reconstrucției, trecuseră 7 săptămâni de la prorocia lui Hagai, Când Domnul a poruncit reconstruirea templului, Zorobabel se apucase de construit de 4 săptămâni și a venit sărbătoarea corturilor. Cam cum avem noi o sărbătoare în seara aceasta. În mod normal trebuia să fie o pricină de bucurie, o adunare festivă, unde oamenii să serbeze, o sărbătoare națională extraordinară. Însă mulțimea aduce întotdeauna pe mulți care descurajează, comentatorii ăștia, da? Care comentează și înmoaie inima poporului. Și în fața construcției imense, conform edictului lui Darius, vreau să vă aduc aminte, că templul nou trebuia să-l întreacă în strălucire pe la vechi, ceea ce părea absolut incredibil pe vremea aceea, da? În fața construcției imense, în fața grămezii mari de moloz, a greutății construcției, unii au zis, lucrul ăsta nu poate să facă. E imposibil. Uitați-vă la muntele ăsta. Voi chiar credeți că templul ăsta nou îl va depăși pe ăla vechi? Păi nu se poate. Păi n-avem cum. Pentru că în vechime, Israelul era bogat. Solomon era cel mai bogat om de pe pământ. Normal că a avut. În plus, tatălui David i-a lăsat o grămadă de materiale. Voi chiar credeți că în halul ăsta de obidiți cum suntem noi, chiar reușim? Și hai să spunem că reușim. Voi chiar credeți că Dumnezeu își va arăta slava în templu mai mare, mai tare, mai puternic, mai pregnant decât a făcut-o până acum? Nu se poate. Auzim și noi în stânga și în dreapta că cu 20-30 de ani în urmă, pe timpul bunicilor și a părinților noștri, atunci, domne, erau oamenii pocăiți, domne. Atunci Dumnezeu putea să lucreze și asta creează o premiză greșită. Creează premiza că Dumnezeu lucrează când oamenii vor sau când oamenii pot. Și atunci vă întreb eu, unde mai rămâne harul? Cum se mai proslăvește Dumnezeu? Eu vă spun, Dumnezeu lucrează pentru că El este bun. Punct. Dumnezeu face slujitori din flăcări de foc. Dumnezeu poate să ia acum din Iași pe cel mai mare bețivan, pe cel mai mare dependent de droguri și să facă din el cel mai mare evanghelist. De ce? Pentru că este Dumnezeu. Amin. Noi nu-L ajutăm pe Dumnezeu. Dumnezeu, ăia sunt mai buni. Dumnezeu poate să lucreze mai mult cu El. Nu, din contra. Pavel spune că Dumnezeu întotdeauna alege lucrurile mai slabe să le facă de rușine pe alea tari. Și eu spun slavă Domnului pentru asta. Că dacă Dumnezeu îi alegea pe aia tari, noi nu avem ce căuta aici. Eu sunt primul. Ce să fac eu aici? Că eu am fost mai rău decât alții. Dumnezeu a avut mie să-mi ierte un car mai mult decât altora. Dar așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează cu elita, cu cei mari. Nu, Dumnezeu lucrează pentru că este bun și plin de har. Tot ceea ce se face pe pământ se face datorită Lui, nu datorită oamenilor. Uitați răspunsul lui Hagai. Lui Dumnezeu prin Hagai. Zice, după ce au spus ăștia, nu se poate. N-aveți cum. Aici în orașul ăsta au încercat atâția. Dom'le, nu se poate. Auziți ce spune Domnul prin Zorobabel? Acum, prin Dumnezeu, acum fii tare, Zorobabel, zice Domnul. Adică administratorul, omul cu banul, omul care construiește, pe care Dumnezeu l-a așezat acolo să conducă lucrările de construcție. Apoi fii tare și tu, Iosua, marele preot, liderul spiritual. Fii tare și tu, tot popor din țară, zice Domnul, și lucrați. Nu spune fii tare și culcă-te pe o ureche. Fii tare și du-te acasă și fă rebus. Nu, mă scuz. Fii tare și du-te acasă și citește Biblia. Și roagă-te câte 5 ore pe zi și citește Biblia câte 2. Și stai că Domnul e bun. Nu, spune fii tare și lucrează. Ție ți-a dat Domnul capacitatea să lucrezi cu banul, cu administrarea? Asta trebuie să faci tu. Ție ți-a dat Domnul să lucrezi cu Scriptura, cu Evanghelia, cu cântatul în față, cu orice ți-a dat Domnul, aia este lucrarea ta. Fii tare, îmbărbătează-te și lucrează. Căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt. Ați auzit când? Când ați ieșit din Egipt. Parcă văd pe unul, doi de acolo, cărcotași. Mă scuzați, asta s-a întâmplat 1000 de ani în urmă. Nu erau născuți nici măcar părinții părinților, părinților noștri și tu ne spui de... Da, pentru că Dumnezeu este veșnic. Dumnezeu nu este credincios numai legământului care l-a făcut când a intrat în apa botezului. Dumnezeu este credincios legământului pe care l-a făcut cu 2000 de ani în urmă la cruce, la Golgota. Dumnezeu este credincios legământului pe care l-a făcut la Pentecost cu 2000 de ani în urmă când s-a născut biserica lui. Dumnezeu este credincios legământelor pe care le-a făcut cu 1000 de ani în urmă și este credincios azi și este credincios până în vecii vecilor. Binecuvântat să fie numele Său. Nu ți se face așa părul pe tine? Ar trebui să ți se facă. Pentru Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani este ca o zi. Dumnezeu este credincios legămintelor pe care l-a făcut în trecut și spune, Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți, nu vă temeți, Duhul lui este aici, prea iubiților, cu noi. Domnul este credincios și vrea să privim spre viitor, spre 2018, cu nădejde. Să ne ațintim privirile către El, Marele Preot, adică Iisus, care este în viitor, fiindcă El stă să vină. Să nu ne uităm cu nostalgie către trecut, că aia nu din înțelepciune facem, să refuzăm să credem că minunile s-au terminat, pentru că eu văd minuni în fiecare zi. Și anul ăsta am văzut minuni mari aici, în mijlocul nostru. Oameni salvați, oameni transformați, oameni zidiți, oameni care au crescut spiritual, oameni care sunt gata în 2018 să dărâme tot ceea ce a făcut cel rău. Anul acesta este un an al biruinței, pentru că Dumnezeu ne spune, fiți tari, lucrați fără frică, lucrați fără frică, fiți tari, Duhul meu este în mijlocul vostru. Cine va putea să fie împotriva voastră? V-am spus, Dumnezeu nu are nevoie de elite, Dumnezeu nu are nevoie de specialiști, Dumnezeu nu are nevoie de calificați. Slăvit să fie numele Său, El califică la locul de muncă. Da? Dacă nu crezi că ești bun, de acolo trebuie să pornească să lucreze Dumnezeu cu tine. Când ai început să crezi că ești bunicel, deja e timpul să stai pe banca de rezerve și să te mai pocăiești un pic. Da? În clipa când spui, Doamne, nu prea pot, nu prea știu, e perfect, aia este momentul să începi să lucrezi pentru Domnul, pentru că El este în control, biserica este a Lui. Primul lucru pe care l-au făcut evreii, pentru ca să înceapă acea construcție mare, este, s-au încurajat. Au avut nevoie de această certitudine că Dumnezeu este cu ei. Și vă spuneam, criza a fost îngăduită de El. El i-a dat pe evrei în mâinile asirienilor, nu este așa? El a făcut și El ține toate timpurile, toate circumstanțele în mâna Lui. În prezent avem nevoie de o asigurare glorioasă pentru viitor. Și asta este creștinismul, de asta îmi place creștinismul. Nici o religie nu are așa ceva. Majoritatea religiilor sunt întoarse în trecut, unde de obicei este un Dumnezeu foarte imprevizibil, schimbător. Nu, răspunsul Coranului pentru mântuire este inshallah. Dacă o vrea Allah, cum e voia Lui, așa va face El. Dar Dumnezeu nu este așa. În creștinism, întotdeauna creștinul este orientat spre viitor și are credință că Dumnezeu îi va da biruință. Creștinul este un optimist prin definiție, pentru că lucrurile bune sunt în viitor. Și îmi place așa de mult să mă uit în viața acestor evrei care munceau la reconstrucția templului, și aici este un punct foarte important, ne apropiem de final și acum sunt lucrurile pe care cu adevărat trebuie să le reținem. Vreau să vă dau un exemplu al acestor evrei care munceau la reconstrucția templului cu 520 de ani înainte de Hristos. Cu 70 de ani mai devreme, adică în 590, Profetul Ieremia striga cu lacrimi plin de durere că judecata Domnului este aproape, că Ierusalimul va fi dărâmat și toți evreii vor fi luați în robia babiloniană. Și după cum bine știm, ca în România anului 2017, nimeni nu l-a crezut. Nimeni nu l-a crezut. Însă în ciuda acestui fapt, Domnul Dumnezeu în bunătatea Lui profețește în mijlocul necazului despre un viitor luminos, despre eliberarea și reconstrucția Ierusalimului. Într-un pasaj foarte cunoscut de noi, circumstanțele sunt mai puțin cunoscute, dar vi le-am făcut eu acum. Auziți ce spune în Ieremia 29:10. De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, ai robiei, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Unde? În Ierusalim. În Ierusalim, da? Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. O știm pe asta a doua, ne place de ea, ne-o punem în fața calculatorului că ne place, dar uităm contextul. Uităm că această profeție a fost făcută când ei erau legați și gata de duș, de împachetat. Și uităm că au stat după 70 de ani în fața zidurilor și erau între ei oameni care spuneau, nu se poate. N-aveți cum. Nu se poate. Și totuși, uitați-vă bine. Cu acuratețe de ceasornic, exact peste 70 de ani, stăteau cu lopata în mână, cu cărămizele în celălaltă, și erau descurajați, fiindcă erau niște guri rele care le spuneau că nu se poate. Câți dintre noi nu suntem așa astăzi? Fiți sinceri. Fiți sinceri. Dumnezeu a promis, Dumnezeu a spus, se întâmplă, este în mijlocul nostru și totuși nu credem. Suntem descurajați, avem lopata, avem cărămida, adică putem să punem la dispoziția lui Dumnezeu ceea ce El a investit în noi. Și totuși stăm și spunem, nu cred că se poate. De ce? Păi spune ăla, spune celălalt, dar ce a spus Dumnezeu? Dumnezeu a spus cu niciun chip, nu te voi părăsi. Nici de cum! Nici de cum! Și îți fac promisiunea asta în mijlocul crizei. Când copilul se îmbolnăvește, când pierzi casa, când ești dat afară, când vine diagnosticul peste tine și toată lumea spune, gata, ești prăpădit, ești terminat, Dumnezeu vine și spune, se poate, eu te voi binecuvânta, pentru că sunt Dumnezeu, glorie Lui. Și astăzi, în fața zidirii, în fața lucrării, în fața împlinirii promisiunii lui Dumnezeu, mulți dintre noi stăm cu capul în jos și spunem, chiar dacă s-ar face, slava de astăzi este imposibil să fie așa de mare ca cea trecută. Și Dumnezeu spune, ba da, ba da. Mesajul meu la răscrucea dintre ani este aceasta. Slava viitoare este mult mai puternică decât cea trecută. Pentru că asta spune Dumnezeu. Spune, uitați-vă bine în cărțile de istorie și la toate pronosticurile lor și la toate zodiacele care sunt nu-și decât niște minciuni. Uitați-vă bine în istoria neamului vostru și a ceea ce v-au povestit părinții. Credeți că alea au fost multe? Slava viitoare va fi mai mare și mai strălucitoare decât aia trecutului. Dumnezeu abia a început lucrarea. Dumnezeu abia a început lucrarea în inima ta, Dumnezeu abia a început lucrarea în familia ta, Dumnezeu abia a început lucrarea în biserica ta, Dumnezeu abia a început lucrarea în orașul tău. Dumnezeu este pe tron și tot ceea ce spune El ia ființă, pentru că numele Lui este Eu Sunt. Binecuvântat să fie numele Său. De aceea, în această seară, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, vă spun, anul 2018 este un an plin de speranță. Un an unde când alegem să credem pe Dumnezeu, pe cuvânt, un an în care trebuie să ne implicăm mai mult, să iubim mai mult, să ne dăruim mai mult, pentru că suntem așa de aproape de venirea Lui. La începutul acestui an, Dumnezeu te îmbărbătează și mă îmbărbătează cu cuvintele fii tare. Fii tare, dar nu sta pe loc. Fii tare, dar lucrează. Lucrează mai mult decât ai făcut. Crede mai mult decât ai crezut. Roagă-te mai mult și mai cu credință decât o făceai, fii mai aproape de mine și fii tare. Îmbărbătează-te, încurajează-te, pentru că, și urmează promisiunea, slava casei acesteia va fi mai mare decât cea a trecutului și în locul acesta voi da pacea. Glorificat să fie numele lui Dumnezeu. Anul 2018, dacă îl vom petrece alături de Domnul, va fi mai bun, cu siguranță. Venirea lui este aproape. Ce altă speranță poate să fie mai frumoasă? Sfântul Apostol Pavel spunea: eu socotesc că suferințele din vremea aceasta de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Dumnezeu stă gata să-și arate în 2018 slava lui față de tine, dragul meu. Decizia este a noastră. Și în seara aceasta, la răscrucea dintre ani, fiecare trebuie să înțelegem că trebuie să luăm o decizie.